Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
22. februāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Spānijas vilcienu ražotājs Talgo tiesā apstrīdējis elektrovilcienu konkursa rezultātu pārskatīšanu. Pārskatīt iepirkuma konkursa rezultātus pasažieru vilcienam lika iepirkumu uzraudzības birojs. Birojs aizliedza slēgt līgumu ar Talgo, kas sākotnēji uzvarēja konkursā. Pēc rezultātu pārskatīšanas pasažieru vilciens nolēma elektrovilcienus pirkt no Čehijas uzņēmuma Škoda. Autotransporta direkcija vēlas papildu paskaidrojumus no pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme par sabiedriskajā transportā pārvadātām personām ar invaliditāti. Skaidrojums prasa saistībā ar ziņām, ka Rīgas satiksmes noliktās kompānijas Rīgas mikroautobusu satiksme transportā pārvietojas aizdomīgi daudz invalīdu. Viņu braucienu izmaksas jāsedz valstī. Pērn visā Latvijā personas ar invaliditāti sabiedriskajā transportā brauca gandrīz 15 miljonus reižu, vairāk nekā puse no šī skaita Rīgā. Rīga arī saņēma pusi no 18 miljonu eiro valsts piešķirtās naudas. Ir aizdomas, ka tik daudz invalīdu nemaz nebrauc ar Rīgas mikroautobusiem. Ja apstiprināsies aizdomas par krāpšanos, autotransporta direkcija sola vērsties policijā. Šogad trešā daļa ugunsgrēku upuru gājuši bojā smēķēšanas dēļ, tā paziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ugunsgrēkos 22 cilvēki ir pavisam gājuši bojā, no tiem 8 dzīvību zaudēja neuzmanīgas smēķēšanas dēļ. Ugunsdzēsēji aicina iedzīvotājus nesmēķēt telpās un mājoklī uzstādīt dūmu detektoru. Latvijā pagājušajā gadā bija 72,8 tūkstoši bezdarbnieku. Tas ir 7,4% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie dati. Salīdzinājumā ar gadu iepriekš, pērn Latvijā bezdarbs ir samazinājies par 1,3%. Latvijā lielākais nodarbināto skaita pieaugums pērn bija būvniecībā, tirdzniecībā, autoservis nozarē, arī administratīvi un apkalpojošo dienestu jomā. Sievietēm bezdarbs joprojām ir zemāks – 6,4%, vīriešiem 8,4%. Šodien Saulkrastu pludmalē atrasts šogad pirmais ronēns, tā informē Dabas aizsardzības pārvalde. Pārvaldē secina, ka drīzumā Latvijas piekrastē parādīsies arvien vairāk roņu mazuļu, tādēļ iedzīvotājus aicina, pastaigājoties pludmalē, netuvoties ronēniem un tos netraucēt. No ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes kosmodroma Floridā šorīt ir palaista raķete ar Izraēlas kosmosa zondi. Tās gala mērķis ir Mēness. Izraēlai šī ir pirmā Mēness misija. Plānots, ka zonde Mēnesi sasniegs 11. aprīlī. Ja lidojums būs veiksmīgs, Izraēla kļūs par 4. valsti, kas nosēdījinājusi kosmosa zondi uz Mēnesi. Līdz šim to paveikušas ASV, bijusi Padomju Savienība un Ķīna. Iestājoties siltākam laikam sākusies ledus iešana Latvijas upēs. Pašvaldībās gan informē, ka situācija šobrīd vērtējama kā stabila, plūdu risku nav.